17 je sati. USKOK proširio istragu u aferi INA, otkriveni detalji daljnje pljačke. Nastavljeni ruski napadi na ukrajinski teritorij, članice G7 održale hitan sastanak. Gradnja novog Maksimirskog stadiona ponovno u fokusu politike. Dinamo u četvrtom kolu Lige prvaka dočekuje Salzburg.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. USKOK je proširio istragu u slučaju INA-e i zatražio istražni zatvor za Stjepana Leku i Vladu Mandića, koji se sumnjiče da su novi članovi zločinačkog udruženja kojim je INA oštećena za 1 milijardu kuna. Sudac istrage na Županijskom sudu u Zagrebu odlučio je da idu u istražni zatvor, te za mjesec dana produljio istražni zatvor ranije uhićenom Damiru Škugoru. Na akciji oporbe da rasvijetle mega aferu u INA-i, premijer najavljuje istragu oporbe zbog mogućih vanjskih utjecaja u nastojanju da sruše vladu. Oporbenjaci tvrde, tiranin nas neće zastrašiti ni zaustaviti.
Leku i Mandića USKOK sumnjiči da su bili dio ekipe ranije uhićenog INA-ina direktora Damira Škugora, da su antidatiranim ugovorima osigurali tvrtki EVN jeftiniji plin i INA-u oštetili za dodatnih 3,4 milijuna kuna, a htjeli su preprodavati plin još 3 godine. Mandić je šef plinske tvrtke EVN, a Leko je bio zamjenik Škugora, koji je već 45 dana u istražnom zatvoru. Na to kako se njen klijent osjeća, Škugorova odvjetnica Sandra Hančić je odgovorila:
ne mogu reći da je on sjajno, naravno da nije. On je još jučer, odnosno prekjučer, mislio da će danas, odnosno sutra, izići. Spoznaja da je dan prije izlaska istraga proširena i da postoji velika šansa da će se tražiti produljenje, naravno da mu nije najbolje sjela kome bi. Gospodin Škugor je danas nezaposlena osoba i ja doista ne znam zašto i temeljem kojih razloga bi on mogao utjecati na svjedoke kojima više nije zapravo nitko.
Premijer Andrej Plenković je sinoć ponovio da ova afera ima imena i prezimena i da nema odgovornosti vlade. A za oporbu koja radi na rasvjetljavanju mega afere kroz antikorupcijsko vijeće i ostale mehanizme, kaže da udruženo pjeva pjesmicu i samo želi srušiti vladu.
Vidjeli ste te predstave koje su bile prošli tjedan, dakle dovedu tamo USKOK-ovog optuženika, onda u dogovoru s njim postavljaju pitanja koja su naprijed dogovorili, dakle ta igrokaz gdje bi se stvorila nekakva slika i pretekst za rušenje vlade. Tu uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno i jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo još moramo vidjeti koliko ona samo unutarna, koliko i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, jer to ćemo isto tako ispitati.
Na premijerovu izjavu zajednički su reagirali klubovi zastupnika SDP-a, zeleno-lijevog bloka te Centra i GLAS-a i nazvali je skandaloznom i upozoravaju da su onemogućava političkog djelovanja oporbe i pokušaj gušenja slobode misli autokratski elementi koje Plenković provodi osobno. Zgroženi smo istupima jednog nominalno europejca, a u stvari malog tiranina. Ako je vlast kleptokratska i korumpirana, onda je obaveza oporbe da je sruši, odgovorio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Vanjski neprijatelj nikad ne spava, kao ni unutarnji. To je mantra mnogih sustava koji nisu demokratski. To je mantra, recimo, Aleksandra Vučića, jel tako? E pa, Plenković je očito počeo tako nešto raditi i prema Hrvatskoj, prema ljudima koji žive u ovoj zemlji. Ponašanje kojem smo jučer svjedočili apsolutno potvrđuje da kada je Zekanović rekao Aleksandar Plenković, onda to nije bila greška, nego činjenica.
Nema povlačenja unatoč zastrašujućim izjavama premijera koji najavljuje istragu nad oporbom zbog antikorupcijskog vijeća. Odgovorio je premijeru MOST-ov predsjednik antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja. Za idući utorak je sazvao novo saslušanje na koje je pozvao članove uprave INA-e, Niku Dalića, Barbaru Dorić, Darka Markotića, Ivana Krešića i Davora Majera, kao i premijera te bivšeg ministra Tomislava Ćorića. Za medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljeni su ruski napadi na Zaporižje, Strado i Lavova, sukob ne prestaje niti u diplomaciji. Dok Moskva prijeti zapadu, hitan sastanak s ukrajinskim predsjednikom održali su čelnici skupine G7, a ruski predsjednik se sastao s direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Zračne sirene čule su se jutros u cijeloj Ukrajini. Pod napadima ruskih snaga i dalje je Zaporižje te Sumska oblast. Pogođeni su javni objekti, a ima i poginulih. Raketiran je Lavov koji je djelomično ostao bez struje. Ukrajinu se ne može uplašiti, poslao je jasnu poruku nakon žestokih granatiranja ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Ukrajina se ne može zaustaviti. Još više smo uvjereni da se teroristi moraju neutralizirati. Okupatori nisu sposobni da nam se suprotstave na bojnom polju, zato i pribjegavaju ovom teroru. Pa ćemo mi bojno polje učiniti još mučnijim za neprijatelja.
U granatiranjima je teško oštećen elektroenergetski sustav, pa je Ukrajina objavila da prestaje izvoziti struju u Europsku uniju, dok ga ne stabiliziraju. Zelenski je stoga pozvao građane na razumnu potrošnju električne energije. Američki predsjednik Joe Biden obećao je pak Zelenskom da će SAD Ukrajini nabaviti napredne sustave protuzračne obrane. Iz Moskve stiže novo upozorenje Zapadu. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ribakov poručuje da će Rusija poduzeti protumjere kao odgovor na sve veću upletenost Zapada u ratu. Osim na bojištu, sukob se nastavlja i u diplomaciji. Na općoj skupštini UN-a u New Yorku poričkali su se veleposlanici Ukrajine i Ruske federacije pri UN-u Sergej Kislicija i Vasilij Nebenzija. Naime, skupština je odlučila da će se javno glasovati o rezoluciji koja osuđuje rusko pripajanje okupiranih ukrajinskih teritorija. Ruski prijedlog da glasovanje bude tajno je odbijen.
Lansiranjem projektila na civile koji spavaju u svojim domovima ili idu na posao dok djeca idu u školu, Rusija još jednom dokazala da je teroristička država koju treba odvratiti na najsnažnije moguće načine.
Dokaz onoga za što je kijevski režim sposoban je sabotaža Krimskog mosta. Upozorili smo da to neće proći nekažnjeno.
Uoči sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija, koji traži da nuklearna elektrana Zaporižje postane posebna zona bez vojske, stiže vijest da su Rusi oteli zamjenika šefa nuklearke. Ukrajinska državna tvrtka za nuklearnu energiju Energoatom tvrdi da je Valerij Martinjuk zatočen na nepoznatoj lokaciji. Hitne razgovore zbog ruskog granatiranja Ukrajine, u kojem je poginulo 19 osoba, održali su danas čelnici skupine G7, a videovezom sudjelovao je i Zelenski. G7 je u izjavi obećao da će nastaviti pružati financijsku, humanitarnu, vojnu, diplomatsku i pravnu potporu Ukrajini. To novog samita je očit i predvidljiv. Sukob će se nastaviti, poručuje glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Proteklog vikenda skupina huligana brutalno je pretukla dječaka ispred škole u Dugom Selu, a njih još nekoliko promatralo je i sve snimalo mobitelom. O svemu se danas oglasio i gradonačelnik Dugog Sela, koji tvrdi da je njegov grad siguran, a za sve krivi roditelje napadača.
Upitali su ga za koga navija, zašto ima dugu kosu i je li kršten, a kada je pokušao nazvati policiju, krenuli su udarci. Otac pretučenog dječaka upozorava da nasilnici već dulje divljaju u tom mjestu, a gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan tvrdi kako je opravdan interes javnosti, ali da su institucije sve odradile kako treba. Ipak jasno poručuje tko je odgovoran.
Tužno je to da skupina mladića i njihovi roditelji ne shvaća što rade. Tužno je što u našem društvu postoje roditelji koji nisu odgajatelji, nego su jednostavno slučajni prolaznici. I sve ovo što se događa, ja uvijek krivim samo roditelje. Mi smo društvo u cjelini kako jesmo, ali roditelji su ti koji moraju paziti na svoju djecu do 18. godine. To je njihova obveza. Po meni uvijek su roditelji ti od kojih počinje. Zatim predškolski, školski odgoj i sve ono ostalo što se događa.
Naglasio je da i izvršna vlast mora poduzeti sve potrebne korake. Grad Dugo Selo uložit će u kamere, obrazovanje, no potrebna je i promjena pristupa prema omladini.
I zato apeliram na sve udruge da se počnu baviti više mladima, odnosima u društvu, da smire tenzije i na taj način smire i te mlade ljude koji su isfrustrirani, krenuli u boj, maskirani, po meni kukavice, sa djecom slabijom od sebe.
Pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove, društvenu djelatnost i protokol Boris Savić pojasnio je da su kamere po gradu pitanje dana, što bi trebalo prevenirati ovakve incidente. Ipak, poručuje kako je Dugo Selo siguran grad.
Stopa kriminaliteta u gradu Dugo Selu je 10% u padu u odnosu na 2020. godinu. Također, evo, htio bih pohvaliti generalnu djelatnost nadležnih tijela u dosadašnjim sličnim slučajevima, gdje je u 2022. pa prema dobivenim informacijama od policijske postaje zabilježen samo jedan incident sa ovakvim opisom kaznenog djela koji je uspješno obrađen kroz kriminalističku obradu i dalje upućen u daljnji proces kroz državno odvjetništvo.
No slučajeva je očigledno bilo i više, a gradonačelnik apelira, prijavljujte nasilje i nastavlja.
Da postoji u Jadonovom Selu jedna takva skupina postoji, neću se praviti kak se veri berast. Često se događa da roditelji iz srama ili straha tako djecu ne odvedu tamo gdje treba i što se dogodi? Djeca završe sa 19 godina u zatvoru i cijeli život su problemačni. To je problem ovoga društva, što se svi skrivamo iza nečega što je očigledno. Ili iz srama, ili iz straha.
Ističe kako dio problema leži i u podkapacitiranosti policije.
To je do MUP-a. Ja bih volio da postoje kvartovski policajci. Ja bih volio da postoje redari po kvartovima koji su ovoga najviše ugroženi. Znači, to su parkovi, to su sastavište ispred škole i već mladi zalaze. Tako da ja i opet apeliram na MUP da poboljša uvjeti na državu, da poboljša uvjeti djelatnicima u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Povratak plavih tramvaja i buseva, gradski rebalans proračuna, obnova školskih zgrada te neizbježan otpad i vrećice bili su tema redovitog druženja čelnih ljudi Zagreba i medija.
Na početku konferencije u gradskoj upravi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je kraj autobusima i tramvajima koji su cijeli obljepljeni reklamom. Kažu da je odluka posljedica revidiranja ugovora prijašnje uprave koji su bili štetni za grad. Privatna firma je za posredovanje u reklamiranju godišnje dobivala 4 milijuna kuna.
Jednostavno, s obzirom i na identitet grada i plavu boju tramvaja i autobusa, s obzirom na vizualno zagađenje, jer nećemo dozvoliti da nam se grad pretvara u shopping centar do kraja godine. To jest u sljedeće 3 mjeseca prema ugovoru, one ugovorene reklame koje su prije ugovorene će se još moći staviti na tramvaje i autobuse, međutim nijedna druga nova ugovorena i kad one te kampanje isteknu će se ti plakati, odnosno reklame maknuti.
Govoreći o novom sustavu otpada, Tomašević je podsjetio da Zagreb godišnje plaća oko 10 milijuna kuna penala zbog nedovoljnog odvajanja otpada. Rekao je da će ovaj sustav otpada jako brzo dovesti do rezultata, jer oni koji odvajaju otpad u konačnici će plaćati manje.
Statistike još nemamo, znači ove neke koje su se pojavile sada u medijima su preuranjene, jer ćemo to znati tek na kraju godine. Ne možemo nakon 10 dana reći koliko se smanjila količina miješanog otpada i koliko se povećalo odvajanje, ali možemo reći da se vide znatne promjene.
Na prigovore da sav otpad ide na istu hrpu, gradonačelnik je rekao.
To doista ide na Jakuševec, ali ne na jednu hrpu. Tamo je distributivni centar za različite obrade, frakcije i daljnji transport otpada. Znači, postoje odlagalište na Jakuševcu, tamo ide isključivo miješani otpad. Glomazni otpad, iz njega se odvajaju vrijedne sirovine, posebice drvo. Bio ide na kompostanu, a plastika koja se prikupi odvojeno ide privatnim operabiteljima. I to će tako biti dok grad ne sagradi sortirnicu. Papir se isto tako, sav papir koji građani odvoje, Čistoća prodaje.
Tomašević kaže da je godišnji gubitak Čistoće bio 200 milijuna kuna, a samo prelazak glomaznog otpada iz CIOS grupe Čistoći je uštedio oko 60 milijuna kuna. Novinara je zanimao izgled rebalansa gradskog proračuna ususret sjednici skupštine.
Povećava se ukupni proračun za 721 milijun kuna. Povećani su troškovi prije svega zbog inflacije, znači na proračun od 15 milijardi kuna, ako povećavate 721 milijun kuna, znači radi se o nekoliko postotaka, skoro nema stavke koja nije povećana. Tako da u tom smislu ja bih rekao da smo još dobro prošli. Nešto malo smo povećali prihode, imat ćemo prihode iz EU fondova koji će nam to kompenzirati.
Tomašević je naglasio da domovi za starije neće poskupljivati.
Mi za sada i sada u rebalansu nismo predvidjeli veći iznos za domove za starije nemoćne kako bi pokrili taj gubitak i kako bi spriječili za sada povećanje cijene. Tako da povećanje cijene za sada neće biti i dalje ćemo kompenzirati to iz proračuna koliko god ćemo moći. A kad nećemo moći, tada ćemo morati povećati cijenu. A i tad kad povećamo, bit će puno ta cijena manja od svih privatnih domova.
Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon jučerašnje izjave glasnogovornika vlade Marka Milića ponovno se aktualiziralo pitanje Maksimirskog stadiona u Zagrebu. U raspravu su se uključili i drugi politički akteri od kojih su neki ostali zatečeni najavom.
U središte pažnje ponovno je došlo stanje stadiona Maksimir koje je sve samo neogledni primjer sportskog stadiona. Glasnogovornik vlade Marko Milić najavio je na HRT-u da se kreće u izgradnju stadiona u Zagrebu. U tome će sudjelovati država s financijske strane uz druge dionike koji će biti uključeni u taj projekt. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić rekao je kako je svaki stadion na kojem igra hrvatska reprezentacija nacionalni, no da Zagreb zaslužuje novi stadion na mjestu sadašnjeg. Na pitanje kako i kada će se to dogoditi odgovorio je.
Inzistiramo kao nacionalni savez da se napravi infrastruktura. Vlasnici svih tih objekata su pretežno lokalne samouprave. Znači oni moraju napraviti i projekte i kako će to ići, ne možemo mi nametnuti njima to da oni rade i kakvu odluku da oni donesu. Ali naravno da mi kao nacionalni savez moramo i trebamo potencirati upravo to. Ovo su ipak pitanje za vlasnika stadiona i naravno tih projekata. Ne znam da li će stadion biti 27, 28, 30, 35 tisuća gledatelja i šta će i na koji način će se ući u tu priču financiranja. Tako da, ali veseli me odluka vlade da se krene u tom smjeru, da se uloži u infrastrukturu i da se to napravi.
Reakciju oporbe nije dugo trebalo čekati. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin smatra kako postoje prikladniji infrastrukturni projekti u koje vlada može ulagati javni novac, te ističe simboličan tajmik objave ove vijesti.
Da, na dan beskućnika. To je vrlo, vrlo zanimljivo da se takva jedna vijest pusti kao bomba, a da se apsolutno nikakvi detalji o tome ne iznesu u javnost. I sada želim da mi netko objasni. U Hrvatskoj postoje brojni objekti sportske infrastrukture koji nisu komercijalnog tipa, za kojeg nema investitora. I onda se nađe vlada ulagati u onaj jedan objekt za kojeg postoji zainteresirani investitor koji je spreman to napraviti privatnim novcem. I ti tamo hoćeš upumpati javna sredstva.
Otvaranje ove teme iznenadilo je gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, koji je s jedne strane sretan jer je sada jasno da je postignut konsenzus između grada, vlade i HNS-a kako nije potrebno graditi novi nacionalni stadion na novoj lokaciji. No s druge strane, kada govorimo o financijama, tvrdi da se javna sredstva nisu planirala ulagati u ovaj projekt.
Mi razgovore s Dinamom vodimo već sada godinu dana. Do sada je Dinamo izrazio spremnost da investira i javni novac nikad nije bio tražen, nego jednostavno novac koji ima Dinamo plus investitori za popratne sadržaje koje bi se gradili u stadion. Ono što se od grada tražilo je da osigura zemljište i da osigura mogućnost gradnje popratnih sadržaja. Mislim na hotel, podzemnu garažu i određeni broj trgovačkih i poslovnih prostorija i prostora. Imovinsko pravno nije riješeno zemljište Maksimira u smislu da je potpuno u vlasništvu grada Zagreba.
Nakon što se riješe imovinski pravni odnosi s Kaptolom, možemo očekivati i početak rušenja postojećeg stadiona, pa tek onda izgradnja novog. No prije toga trebalo bi obnoviti stadion u Kranjčevićevoj ulici, kako bi Dinamo privremeno tamo mogao igrati kako utakmice domaćeg prvenstva, tako i one europske. Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Nogometaše Dinamo od 21 sat na rasprodanom Maksimiru očekuje četvrto kolo Lige prvaka protiv Salzburga. Modrić će nakon dva gostujuća poraza pokušati upisati nove bodove u Europi. Strateg Dinama Ante Čačić.
Oni sa puno igrača dolaze u blizinu lopte, zatvaraju taj prostor, uzimaju tu loptu, imaju vršku napada, odlična dva napadača, imaju tog slučaja koji to jako dobro zna razigrati. Tu moramo biti stvarno jako dobri, moramo voditi računa o tome da su oni jako dobri u tranziciji.
Igrač Josip Mišić smatra da je jedna od najvećih prijetnji Salzburga naš reprezentativac Luka Sučić.
Nisam ga baš previše pratio dok nismo sa igrali protiv njih. Stvarno je talentirani. Mislim da je perspektiva i da će biti za hrvatsku reprezentaciju u budućnosti dosta važan igrač. Ima baš mi se sviđa njegova ta lijeva noga i ima odličan pregled igre.
Spomenimo samo da su juniori Dinamo u Ligi prvaka mladih pobijedili svoje vršnjake iz Salzburga rezultatom 2-1. Za vodstvo gostiju zabio je Havel, a za potpuni preokret zabili su Katinić i Topić. Hrvatska rukometna reprezentacija sutra igra prvu utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Protivnik će od 18 sati u areni Varaždin biti reprezentacija Grčke. Izbornik kauboja Hrvoje Horvat maksimalno respektira protivnika.
Pa ovako, po rezultatima koje pokazuju, jedna ozbiljna reprezentacija koja je već dugi niz godina na okupu. Igrači im dolaze uglavnom iz njihova dva najbolja kluba i to im daje ogromnu prednost jer su dosta uigrani. Sigurni su u ono što rade, imaju dosta agresivnu zonu 6-0.
Vratar Marin Šego smatra da Grčka nije bezopasan protivnik.
Nisu bezazlena ekipa, dobili su, igraju dosta dobar rukomet, tako da moramo biti skoncentrirani od prve minute i razveseliti naše navijače.
Barbara Matić i Lara Cvjetko vratile su se u Hrvatsku kao osvajačice zlatne i srebrne medalje sa svjetskog prvenstva u judu održanom u uzbekistanskom Taškentu. Svjetska prvakinja Matić nije krila oduševljenje.
Ja mogu reći da sam stvarno na ovo svjetsko prvenstvo otišla maksimalno opušteno, tako da nisam sebi stavljala nikakav pressing, rekla sam borbu po borbu i kako bude. Stvarno sam presretna i zadovoljna i ponosna na ovo hrvatsko finale i naravno na sebe što sam eto ostvarila takav uspjeh i obranila svjetsku titulu.
Doprvakinja Cvjetko je nakon teške prve borbe odlično odradila svoj put do finala.
Prve dvije borbe su mi bile jako zahtjevne, nisam počela dobro, tako da nakon toga sam stvarno zadovoljna kako sam radila i pobijedila sam neka stvarno velika imena. Plasirala se u finale svjetskog prvenstva, tako da sam stvarno zadovoljna i ponosna na taj rezultat.
Za kraj recimo da bi naša tenisačica Dona Vekić u večernjem terminu trebala igrati prvo kolo VTA turnira u San Diegu. Protivnica će biti sedma tenisačica svijeta, Grkinja Sakari, protiv koje Dona u međusobnom omjeru vodi 4-2. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo, USKOK proširio istragu u aferi INA, otkriveni detalji daljnje pljačke.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.